Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli još jednu epizodu radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o nečemu što zapravo su dve, tri, četiri teme odjedno, i onda ćemo pokušati da to suzimo na ono što je zapravo bit toga. To pričat ćemo i o prevodilaštvu i o izdavaštvu i na koji način ta dva nadopunjuju jedno drugo i na koji način se zapravo postoje i da li postoje grupacije jezika koje su deljene na male, velike, da li to utiče na odabir knjiga, koliko zapravo su prevodi bitni i koliko su oni zapravo plaćeni ili neplaćeni i koja je njihova pozicija i da li postoji nekako većinski romantizacija svega što se tiče prevoda, kao što i postoji romantizacija svega što se tiče pisanja i tako dalje. Tako da to bi volio da pričamo danas, a sa nama su gosti Mila Gavrilović, prevoditeljica sa poljskog, engleskog i pomalo istidljivo nemačkog, to smo čuli u druženju pre, i Aleksandar Šurbatović, pisac i dugogodišnji urednik Derete, mislim da više nije ta
tako je,
funkcija. Sad je u Blumu.
Sad sam u Blumu. Tako. Da.
I istovremeno i prevodilac sa engleskog
tako je.
Dela. Tako. Tako da ja bih da počnem nekako od toga gde se nalazimo danas što tiče prevoda i da li se nešto poboljšalo, pogoršalo u odnosu na neko vreme pre koje je došlo ili je bilo.
Svako će uvek reći da je pre bilo bolje nego što jeste i svi smo skloni nekako tome da, pogotovo kad je neko malo duže u ovom poslu pa može da poredi stvari, ali lično ne mislim ni da je bolje ni da je nešto lošije. Kakvo je stanje u društvu i u svim ostalim branšama, otprilike tako je i u izdavaštvu i u prevodilaštvu, ako mogu tako da kažem. Sad opet zavisi, mislim, to je već stvar, mislim, može se posmatrati na više nivoa, tako da ne mora nužno da bude ni loše ni dobro, neko može da smatra da je loše, nekome pak vrlo dobro, opet zavisi šta se radi, zavisi od samog prevodioca, od pristupa poslu, od saradnje sa izdavačima, od toga da li je to isto specifična profesija, jer to s jedne strane jeste profesija, dok neki ljudi tome pristupaju kao da je to neki hobi. Znači, svi mi, postoje ljudi koji žive isključivo od prevodilaštva, što je zaista podvig živeti isključivo od književnog prevodilaštva, ali ima i takvih među nama. Dok neko prosto pristupa tome onako kao za svoju dušu, radi nešto što voli ili bira knjige koje želi da prevede ili radi po narudžbini. Tako da, ne znam, teško je onako dati jedan konkretan odgovor na to pitanje.
Da, ja pitam, jer sam baš sad nedavno, kad sam ovdje istraživao za ovu emisiju, sam pročitao tekst koji ste napisali u Politici i koji se baš tiče toga koliko je, postoji ta jedna ideja toga da je to jedan uzvišen čin, a koliko je zapravo kao tako uzvišen jedan i naj od neplaćenijih, jel da, poslova.
Da, ja sam, zanimljivo je da još uvek tekst u štampi može da izazove tako neke kontroverze i polemike u čaršima, da sam ja tu malo više bila ironično nego što je to prepoznato. Očigledno mi nije uspela ta ironija u tekstu, pre svega ironična, autoironična. Ali da, na neki način jeste to u nekom smislu, verujem da će se i Saša složiti sa mnom, jeste to malo potcenjena jedna onako, da kažem, profesija, uslovno rečeno, jer nekako u tom lancu uvek su prevodioci nekako, da kažem, onako neka skrajnuta grupa, iako je to zapravo najvažnije, barem mislim i za izdavače, jako je važno imati dobar prevod, jer to je ono što ostaje. Ali da, jeste to malo problematično pitanje. Sad, dobro, to je već povezano i sa uopšte situacijom u izdavaštvu, humanistika, inače u krizi, pa samim tim
i svaka grana.
Jeste, i ne znam zašto bi prevodiloštvo bilo nekako sad tu na nekom pijedestalu. Prosto tako je kako je, sve je, svi smo malo na svakom poslu, mislim, osim par izuzetaka, prosto ljudi su malo plaćeni, to je tako. Mislim, niko i nije ušao, verujem, u ovaj posao, niti se bavi time sa nekom željom ili, namerom da se obogati, prosto nekako to ne ide jedno s drugim, tako da u tom
smislu...
Ne ide
karakterno.
Da, ne ide, nije to ta branša.
A kada pričamo...
Pa ja ću donekle da se složim, odnekle ću da se ne složim. Evo, ja prvo mislim da je ovo zlatna doba izdavaštva. Nikada nije bilo bolje nego što je danas. I ako gledate onako filozofski i istorijsko, dijalektički posmatrati celu stvar, to je lako i dokazivo. Nikada se više knjiga nije izdavalo. I ako mene pitate, u tom mnoštvu zaista ima puno đubreta, to je činjenica, ali ima neverovatnih bisera. Sa prevodilaštvom isto. Ljudi vole da lamentiraju nad prošlošću i da pričaju kako je nekada se pila dobra kafa, nekada se pravila dobra rakija i nekada se dobro prevodilo i nekada su postali dobri urednici. Ja znam, pošto puno radim na reizdanjima starih knjiga koje su izdata 50-ih, 60-ih, da ne pričam nekih predratnih, i u to vreme stare Jugoslavije ta izdanja su znala da budu katastrofalno loša.
I to je tačno, da.
Neshvatljivo loše. Danas imamo negde podeljenu situaciju, imamo mnogo više knjiga, mnogo više izdanja i mnogo više i loših i boljih, bolje urađenih izdanja. Ali ću se složiti sa Milom u tom delu da su prevodioci veoma potplaćeni, da retko ko od njih može da živi od toga, čak i oni najbolje plaćeni. Prosto tu mora uvek da postoji neki prateći posao. Ali znate šta, svi smo u ovom poslu potplaćeni. Ja mislim da su najpotplaćeni lektori, pre svega. Niko nije potplaćeni od lektora. A onda ja mislim da se baš ne bogati ni urednici, to ljudi iz mog faha. Možda prevodioci imaju najteži posao svih nas, to jeste činjenica, i najodgovorniji možda svih nas, i onda shodno tome možda najveći teret pada i na njih.
Da, a kada pričamo ušte o tom prevodilačkom poslu, na koji način se knjige biraju? Jer meni to je kad razmišljam da li se bira prvo iz ljubavi ono što se voli, a onda kasnije da li zapravo se postaje ono bolje kad se prevodi ono što se ne voli, jer moraš da se zapravo uđe u samu srž onog što se ne voli da bi se postao, čini mi se, profesionalac.
To je, to je kao brak. To da. Je kao brak.
Brak iz ljubavi ili brak iz interesa. Da, nema garancije.
A može jedno
iz drugim
da ide.
Da. To je zanimljivo pitanje i u stvari na neki način i retoričko pitanje. Nemam odgovor. I to isto vrlo različito biva. Može da se desi nekad naravno ako urednik ima poverenja i prosto eto želi da sarađuje sa konkretnim prevodiocima i ima poverenja u odabir, onda dopusti prevodiocu, jer ipak smo mi ti koji pratimo najviše neku recentnu produkciju u zemlji ili sa jezika s kog prevodimo i prosto smo najupućeniji pa se eto konsultujemo. Ali nekad se dešava da dobijete upit.
Zadatak.
Da, dobijete zadatak i onda odlučujete sami da li želite to da radite. Nekad ni to nije loše, mislim, nekad tu bude zanimljivih stvari. E sad opet da se vratim na ono što sam rekla na početku. Onaj ko živi od toga, naravno kao profesionalac, prevodit će i neki uslovno rečeno šundi, može da prevodi i neko vrhunsko delo. Drugi je pristup. Prosto, znači radi se, barem ja tako radim profesionalno i trudim se da uradim najbolje što mogu, ali potpuno se drugačije pristupa nekom književnom delu koje je u književnom smislu, u jezičkom smislu zahtevnije od nečega što je neka tako, eto, light literatura ili neka onako nešto na granici neke popularne književnosti.
A baš sam čitao da kažu kao ono što suštinski delo je najlakše, na kraju ispadne najteže u svom rezultatu.
I to može da bude zamka, recimo postoje knjige koje se jako, i to prevodioci mogu da upadnu ono, u sopstvenu zamku, nešto što se jako lepo čita i što se njima dopada i što je divno i što savršeno funkcioniše, kad se sedne nad tom knjigom, glavobolja. Mm-hmm. Mislim, barem meni se to dešavalo. I onda sa iskustvom već onako shvatam šta će biti teško, šta će biti onako ozbiljan zalogaj, a već negde onako čim ja to, onako čim vidim u glavi onaj titl na srpskom jeziku, znam da je dobro. Ali naravno, mislim, to nikako ne abolira prevodioca. Ja smatram da čak i da kad se prevodi najneka bezveznija knjiga ona za jednokratnu upotrebu, ona mora da bude jezički dobro odrađena. Taj prevod mora da bude dobar, bez obzira što to nije neka, ne znam, klasika ili neko savremeno, ovaj, savremeno ambiciozno delo.
Da. Ja sam mislio da nešto
sam... Ne, samo izvoli, ne.
Ne, ovaj, pa, suštinski sam, ono što me zanimalo još kad vezano za to, znači, prevodioci dolaze kod urednika sa određenim idejama, ili urednici daju, ali kako to kada iz ugla urednika...
Dvosmerna ulica,
pa to dvosmerna ulica, ali na koji način...
Kod mene je 90% knjiga ja biram. Ja moram da priznam, onih 10% koji mi... koji odeberem tako što prevodioci dođu kod mene i predlože mi nešto, da to po pravilu budu neke od najboljih knjiga koje sam ja izdao. Prosto oni su toliko duboko u jeziku i toj nacionalnoj književnosti koju prevode, da ja ne mogu da znam ko je dobar nacionalni književnik, recimo, u Norveškoj. Aha. Evo, to vam je odnos, recimo, Crnjanskog i Andrića. Sad svako će u Nemačkoj da zna za Andrića, ali za Crnjanskog nikog neće da zna. A sad, da li biste vi potpisali da je Andrić bolji pisac od Crnjanskog? Pa i ne baš. Tako i ja, recimo, nisam znao za Tarija Veselsa Hova.
Baš sam njega hteo da pomenem sada.
Eto, to je odličan primjer. Sad ću vam ispričati ukratko tu priču. Svi znamo Knuta Hamsuna, koji je nedvosmisleno genij, jedan od najvećih pisaca 20. veka. Ali za Tarija Veselsa niko ne zna, jel tako? I onda sam ja sedao sa jednom prevoditeljkom i pričali smo i na kraju smo napravili dobar kontakt i gospođo Misilović, i on sam rekao, a šta bi ti htela da prevodiš? Ono, za svoju dušu, ajde sad pusti, da li ćemo da dobijemo ovde grant, da li ćemo da prodamo tu knjigu, da li će to da bude, nego kao sad aj zamisli, u nekom Disneyland modu smo i sad ti biraš šta želiš, i ona koju stopa kaže, ja bih volila Tari Vesus, to je najveći norveški pisac. Onda ja pitam prijatelja jednog Norvežina, znaš ti ko je Tarja Vesus? Nasmija se čovjek, naravno da znam, kao pisnesa. Onda je Jelena Lua sam također pitao.
Da, on je rekao da je to lektira. Ja se sjećam.
Bio si to, jel? Da. I on je rekao, pa to je lektira. Sad otkrivate toplu vodu. I onda shvatim da imamo posla sa velikim pisacem koji nikada nije preveden. I onda kad smo ga preveli, jel? Bili smo fascinirani koliko je to velika književnost. Zaista.
Ja sam čitao Ptice i sam odlepio totalno.
Pa jeste, to je zaista vrhunski roman. Jedan od sigurno 5 najboljih koji sam ikad uredio u životu, a dosta sam ih uredio.
Nazad u Čudne šumi, sa nama su i dalje Aleksandar i Mila i nekog prošli segment smo završili sa pričom o jednom nedavno tek otkrivenom dragulju norveške književnosti. Sad ono što me zanima je vezano i Aleksandar je pomenuo nešto zanimljivo, to je da prosto svaki da prevodilac ima svoj rejon, kao čovjek koji ide pa lupa parking kazne, tako svaki tako prevodilac ima da zna vrlo dobro svaku uličicu i svakog pisca i da zna ono što se prati trendom. Samim tim, što se mene tiče i vratno što je nekako neka logika nalaže, to je da prevodioci prosto donose kulturu onog jezika koju oni poznaju dobro u jezik da, koji je njihov materni najčešći.
Trebalo bi, da. Nije, mislim, nije to nužno tako. Ima i prevodilaca koji se nešto pretjerano ne udubljuju i nisu, nemaju, znači ne uzimaju tu ulogu prosto. Kažem, nije to, ne postoji neko, ja stalno insistiram na tome, ne postoji neki profil prevodioca, pa čak ni književnog prevodioca. Mislim, eto, slažeš se.
Da, apsolutno.
Dakle,
se
ima ljudi koji su zaista vrhunski profesionalci i odlično rade to, a uopšte nisu, nemaju tu kao neku, nisu ti nosači vatre, kao nije im stalo sad da oni budu ti koji propagiraju nekog svog autora, mislim, i to je malo, da kažem, to je malo isto problematično, ta, pomenuo si romantizaciju tog posla, ali ja bih čak rekla fetišizaciju malo, mislim, ja ne volim to, meni se ne sviđa, mi radimo nešto važno, ali pre svega nešto što je važno nama, pa samim tim, mislim, književnost je važna po sebi i, ovaj, kao jako je lepo učestvovati u tome na neki način i ostaviti nešto vredno književnosti. Ali ne bih ja sad išla toliko daleko da sad kao ja kao prevodilac dovodim jednog pisca, taj pisac je važan i eto, ja sam uradila nešto bez čega bi kao svet propao i uopšte kao srpski kulturni prostor, mislim, i sve. Ne volim to poistovećivanja. Malo su pojedini prevodioci skloni da se poistovećuju sa autorom pa da preuzimaju i neke zasluge. Ja zaslužna sam za prevod i tu preuzimam punu odgovornost. Ali kao, mislim, ipak treba nekako, treba imati neku meru u svemu, pa i u ovom poslu.
Pa dobro, ali evo recimo sad imam primer konkretno vas, odnosno Štrik je objavio, ne znam, 4-5 poljskih pisaca u roku od 3 godine.
Da, hoću
da kažem, nije verovatno, da nije bilo verovatno vaša saradnja sa Zračkom kućom Štrik, verovatno ne bi bilo ni 5-6 objavljenih poljskih autora
to
u Srbiji.
To je tačno. Ja tako radim. Znači, ja volim da nešto što smatram da je vredno i što mi se dopada i što mislim da je ipak onako jedna neka bitna knjiga, uglavnom savremene pisce, znači mlađe pisce, prosto to je nešto što je meni blisko, što je nekom mom senzibilitetu, onako i književnom i sve ovo što kaže Saša. Znači, biram nešto što je neka moja poetika, nešto što se meni dopada i što ja mogu lepo da uradim, što mogu lepo da prevedem. Iza čega mogu da stanem. Tako da, u tom smislu ja imam taj pristup. Ja imam taj pristup da ću vrlo rado ponuditi izdavaču nešto što smatram da je vredno. Da. Tako sa Štrikom, da, imala sam nekoliko zaista onako uspelih knjiga i to je jedna lepa saradnja i to je isto važan deo. Mislim, svi mi volimo da radimo u nekom prijatnom okruženju i da sarađujemo sa ljudima koji imaju razumevanje za to što radimo.
Da, mislim, nekako tu dolazimo i do onoga što je meni zapravo tu zanimljivo, a to je, ok, poljski je mnogoljudan narod, tako to, ali s druge strane, postoji ta neka vrsta onog što je, smatra se malim jezikom, u smislu scenom, ili tako, koja smatra se poljska i u Poljskoj, to je poljski se govori u Poljskoj, engleski se govori na celokupnoj, jel da, hemisferi, makar zapadnoj, i ono što mi zanimljivo je, da li postoji ta vrsta nekako podele i kod prevodilaca i kod izdavača na male, velike jezike, šta je pristupačnije nama, šta je
Pa postoji zvanično. U evropskim fondovima postoji definicija velikih i malih jezika i ona nema kvalitativnu odrednicu, nego kvantitativnu odrednicu. Mm. I onda se pod velikim jezikom ili frequently used languages podrazumevaju španski, engleski, nemački, italijanski,
francuski.
I francuski, tako je, tih pet jezika, a manji jezika, to jest less frequently used languages, su svi ostali evropski jezici. Tako da, kao što rekoh, tu nema nikakve kvalitativne odrednice, ali činjenica da se ovi jezici mnogo više upotrebljavaju u književnosti, mnogo imaju veću čitaličku publiku, verovatno jedan od tih jezika ima veću čitaličku publiku nego svi ostali evropski mali jezici zajedno.
Da.
Ali srećom nije takva situacija, to nije odraz kvaliteta u književnosti, kao i u fudbalu, kao i u košarci. Zato Litvanija i Srbija dan danas mogu lako da pobede Rusiju i Francusku u košarci, pa isto tako je, bogami, i u književnosti. Zato se u malim zemljama, Češka, Norveška, zaista javljaju vrhunski pisci, Češka, Norveška javljaju vrhunski pisci, a tako da, što ja znam, ta podela postoji, ali čemu ona služi, ja mislim da je samo tehničke prirode.
Znači, služi za grantove, suštinski, za dobijanje sredstava.
Naravno.
Da li postoje neka vrsta podrške, recimo, da se određena vrsta kulture da promoviše u određenim zemljama?
Pa naravno, svaka pristojna zemlja ima taj fond, čak i Srbija ima taj fond koji se dodeljuje stranim izdavačima kao stimulans da prevode srpske pisce u ovom slučaju. I taj fond, ja bih volio da to ljudi u našoj kulturnoj politici shvate da je to u stvari suštinska stvar u nekom propagiranju i širenju uticaja koje vaša zemlja može da ima. Prosto, ti kulturni fondovi su krucijalni. Pre nego organizacija odlazaka na neke glupe večere, neka studijska putovanja, u stvari,
lokalne samouprave i ostalo.
Tako je. Vi ako povećate recimo 7-8 puta taj fond, opet će to biti neka mala suma za srpske pisce koji će da se prevode u inostranstvo, a sigurno će biti veliki stimulans. To je jedan deo problematike. Drugi deo problematike je sledeći: kome se dodeljuje, za koje pisce se u stvari to dodeljuje. I sad, naravno, svako ko dođe iz Francuske ili Poljske, on će da dođe recimo kod mene, poznaje mene, pita pa ko je vaš najveći pisac živ, pošto ih uglavnom živa knjižena zanima, živi pisci zanimaju. I sad, ti to voleo, ne voleo, ti ako si ili objektivno morat ćeš da kažeš šta, Basara je tu i još par drugih imena, i onda Goran Petrović i tako dalje, ali onda idu i samo vidite da se dodeljuju ti fondovi jednim istim imenima. A u stvari, suština tog fonda je da se promovišu nova imena.
No.
Da se širi taj krug ljudi koji bi se prevodio na druge jezike i da napokon shvatimo da ono što sam pričao malo pre, da činjenica da je Andrić bio uspešan u inostranstvu, a Crnjanski nije, ne znači da je jedan bolji pisac nego drugi. Ali činjenica da je recimo Basara uspešan kod nas ne znači da će da bude uspešan u Velikoj Britaniji. A tu samo to želim da kažem. I ako je već takav slučaj, dajte da vidimo šta možemo sa nekim drugim, mlađim piscima, manje afirmisanim piscima. Ali to je čitav jedan sistem, čitav jedna politika koja treba da se izgradi na širenju u stvari tog nekog kulturnog uticaja koji se mnogostruko posle vraća. Da ne pričam o stranim agentima i skautima, govorimo o književnim agentima.
Da.
Nikom ovde u ovoj zemlji nikad nije palo, a to je ono kičma, to je ono krv koji teče kroz krvotok izdavaštva, to su skauti i agenti. Niko se nije setio ikada da organizuje jedan sajam koji će biti posvećen samo njima, ali mora dosta para da se ulože, da se ljudi plati, tim ljudima plati put, da se oni dojedu, da se dojedu izdavači, da se one ukrste, matchmaking, tako se to zove, i onda dolaze neverovatni rezultati.
U Hrvatskoj ima, ja znam da ima agencija koja se bave
Naravno da ima u Hrvatskoj. Ja kažem
kod nas su, nema. Tu su komšije zaista onako malo ovaj, ne malo, nego na mnogo višem nekom nivou.
Ja mislim da
mi
imamo bolje izdavaštvo od njih, ali imamo, na tom nivou jesu
jeste,
bolje.
Da. Ali u tom smislu promocije, recimo, tu zaista onako mislim da smo, da to je jedna ogromna praznina i to je velika šteta. Što smo zaista došli do toga da smo kao srpska književnost apsolutno da ne postojimo na književnoj mapi Evrope. Tako čak je. I u zemljama gde bi tradicionalno moglo da postoji neko interesovanje. Naravno, ja sad govorim na primjeru ovih zemalja koje su meni bliske, ove, da kažemo, slovensko govorno područje i ove, to neko kao srednja Evropa.
Da, da li postoji ta dvosmernost u tom?
Nažalost ne. Nažalost ne. Kod nas se jako mnogo objavljuje književnosti i poljske, i češke, i mađarske, i rumunske.
Sve.
Pa i albanske. Zaista ima tog slovenačke savremene književnosti, dok nisam sigurna da postoji neki reciprocitet. A mi imamo sjajne mlade pisce, produkcija je ogromna, mislim, ima tu naravno svega i svačega, ali ima jako dobrih knjiga, ima knjiga koje potpuno onako hvataju neki duh vremena, raspoloženje jedne generacije. U krajnjem slučaju, mislim, iz književnosti se dosta toga može, mislim, dosta može da se iščita i nekih drugih stvari. Ali to nekako prolazi i ti pisci su praktično osuđeni na ovo naše tržište, eventualno malo ta regionalna književnost koja opet čini mi se da dobija na značaju, jer mislim da je to nekako prirodni savez, ta sličnost jezika, makako se oni zvali.
Dvosmerna.
Da, to je razumljivo i već vidim da postoji, recimo, postoji sad ono što je trend, na primjer, eto, u Poljskoj, u Češkoj, u Slovačkoj, ako i postoji neka minijaturna polica negde u knjižari, to će biti balkanska književnost. Eto, kao, jer oni nekako nas više, mi nismo više ni bivša Jugoslavija, nismo ni, ne znam, ni neka tamo Srbija, ništa, nego to je sad kao, to je Balkan. Znači, u što spada naravno i Albanija i Bugarska i sve to nekako, eto, došli smo do toga da jednostavno ove mlađe generacije apsolutno, prvo jako im je teško da shvate Srbija, Crna Gora, da. Bosna, Hrvatska, sve to, ajde Hrvatska im je poznatija, ne mogu da kažem, mnogo je bolje ta kulturna saradnja, ne samo u domenu književnosti i književnog prevođenja, nego i uopšte, mislim, onako u nekom naučnom i na smislu i na nivou univerziteta, univerzitetske razmene, pa i turizma prosto nekako više gravitiraju Hrvatskoj. Tako da u tom smislu potrebna je jedna ozbiljna, onako ozbiljna kulturna politika gde bi se shvatio značaj toga. Sve to funkcioniše po principu ovako kao što je Saša rekao. Mi komuniciramo između sebe, pa ću ja svoje koleginice koja prevodi sa ovih naših jezika u poljskoj poslati, ja mislim da je ovo zanimljivo, ona voli poeziju, voli ono žensko pero, i onda ja sve što mislim da je vredno, ja ću njoj poslati da prosto da čita. Evo. I tako to ide i obrnuto.
Evo ja ću da vam dam jedan fantastičan primjer, recimo češke književnosti. Češka kulturna politika je maestra. Oni, krenite prvo od njihovog nacionalnog sajta, zove se Checklit. Igra reči od Checklit pa Checklit. I tu imate neverovatno koristan sajt gde su predstavljene ne autori, nego sve knjige većine relevantnih autora u zadnjih 30 godina koji pišu na češkom jeziku. A ispod svake knjige i svakog autora piše adresa i broj telefona njegovog agenta. I naravno nagrade koje su pokupili, koliko su popularni, šta su radili. Nije samo to, recimo, meni stigao jedan poziv iz Češke ambasade, dobar dan, evo mi pravimo neko okupljanje, dođite na čajanku kod nas za izdavače, mi smo došli tamo, njima je došao neki službenik kulturni, službenik iz Budimpešte, to im je valjda centar za ovaj region, koji je predstavio. Oni su nas pozvali na čajanku, čaj i kolači su nam, ono, kek su nam izneli, doveli nas u ambasadu i s nama se ispričali onako slatko jedno dva sata i predstavili nam jedno 30 autora. I njihov program bez ikakve pretencioznosti, došla je ambasadorka njihova, zahvalila nam se što izašla žena, ima važnija posla, da kažem, ali ona došla, izdvojila je 10-15 minuta, posedila sa nama, zahvalila nam se, ostavila je te svoje službenike koji su još dva sata ostali sa nama, predstavili nam 30 čeških autora, dali nam adrese gde možemo da se javimo za potporu. Potpora njihova zaista dobra. Oni onako bogato potpomažu strani izdavače koji hoće da izdaju i naravno rezultat toga je da mi na srpskom jeziku imamo more savremenih čeških pisaca koji su prevedeni kod nas.
Ali tu se javlja, ja se izvinjavam, samo ako mogu da dodam nešto. Tu se, mislim, to je takođe jedan vid zamke. Ti fondovi dosta naravno pomažu izdavaštvo i prevodilaštvo, ali na neki način stvaraju jednu onako zonu komfora i kod izdavača i kod prevodilaca. Meni se barem čini da uvek kada postoji to finansiranje, i sad sa nekim fondovima je prosto lakše i lepše sarađivati, i onda se malo, onako primetno je da se malo forsira neka književnost, ali da ona zapravo nema odjeka. Da se nekako na toj promociji poslije, jer sve mora da se ispromoviše, mora knjiga da se predstavi. Nije dovoljno samo da ona izađe i da čeka nekog entuzijastu koji ide po nezavisnim knjižarama i izdavačima i gleda šta se objavljuje. Ima i takvih ljudi, ima ih mnogo, mislim, zahvaljujući njima i opstaje uopšte čitava ova industrija. Ali mislim da i to isto na neki način malo uljuljka izdavače, jer fondovi su tu, sa njima može lepo da se radi, ali treba te knjige, treba to, uslovno rečeno i pod navodnicima, prodati.
Da.
Eto, to je bar onako neki moj utisak, mislim, ne samo kao prevoditeljke, nego i kao čitateljke. Volela bih da dođem do nečega.
I'm heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi. Sa nama su i dalje Mila i Aleksandar. I prošlo segmentu smo pričali makar delimično o toj razlici malih velikih jezika. Ali ono što me takođe zanima je razlike između, kažem, uslovno rečeno, naravno, malih velikih izdavača, odnosno po broju knjiga koje se izdaju, i kako to utiče uopšte i na same prevode i da li postoji ta vrsta hiperprodukcije, jer ukoliko ste vi, evo recimo, vi ste tako bili, kako kažem ja, vi, moram da se naučim da zapravo pokažem i objasnim, Aleksandar je bio urednik Derete koja izdaje veliki, to je veći broj knjiga na godišnjem nivou u odnosu na Bloom.
Tako je.
A vi ste, Mila, radili prevode za Štrik, koji izdaje manje broj knjiga nego Lagunu, kada ste radili za Edgara Keret. I da li postoji neka vrsta razlike u pristupu, da li postoji manji ili veći vremenski rokovi, na koji način se to jedno sa drugim zapravo...
I to je isto sve stvar dogovora i specifične situacije, prosto zavisi od trenutka u kom dobijete neku knjigu da prevedete ili od nekih rokova koje čak i sami sebi postavite kao prevodilac. Rokovi su uglavnom razumni, ja ne mogu da se žalim, mislim, kada mi rok ne odgovara, prosto fizički ne mogu da stignem i onda odbijem. Mislim, uvek nekad mi bude zaista žao, ali prosto ne mogu da se razdelim i da radim tim tempom, ali svakako razlikuje se saradnja sa manjim izdavačem ili sa izdavačem koji tek recimo počinje pa polako se razvija od saradnje sa velikim izdavačem, na primjer, kao što je Laguna. Sad ne mogu da kažem da li je to, ja zaista nemam negativne iskustva, mislim, ni sa jednim izdavačem. Ono, uglavnom, ovi sa kojima sarađujem, znači da sam prezadovoljna saradnjom, jer, mislim, prijatnost je jako važan moment u svemu, pa i u ovom poslu. Može to da bude, uglavnom sve zavisi od ljudi, od urednika, od, znači, osobe sa kojom sarađujete, tako da ja nisam u tom smislu nikad imala zaista problema i ne mogu samo...
A gde je veći uticaj? To je nešto kao, da li se u veće izdavačke kuće donosi?
Evo, recimo, ja ću navesti primer, baš zanimljiv primer, pomenuli ste Kereta. Keret je jedan od najpoznatijih pisaca trenutno u svetu. Znači, najprevođeniji, mislim da ne postoji jezik. On je preveden čak i na jezike za koje prosječan čovjek nije ni čuo da postoje. Ja sam imala veliki problem da njega plasiram ovde. Ja sam bukvalno išla od izdavača do izdavača, predlagala, nudila, zato što mi je strašno bilo stalo da se to objavi. Volela sam, ja sam prevodila te priče za sebe i nešto sam objavljivala i u Bosni, ali recimo, eto, niko nije osetio u tome nešto dobro, niti je hteo da rizikuje. Tu nema nekih, mislim, ima grantova, Izrael daje grantove i sve, ali nije to na tom nivou kao ovi fondovi Evropske unije, prosto malo teže ide. Ali eto, to je, recimo, poznat pisac, a opet čitan pisac. Mislim, zicer, je li tako? Ne, nema promašaj.
A šta je onda bila zapravo stvar?
Eto, znači, niko od tih manjih, alternativnih izdavača, neko ko je tek počinjao, prosto, eto, sve je bilo na nekom dogovoru, da, to je sjajno, hoću, važi, ali nije se materializovalo. A Laguna, eto, imala osjećaj da...
Dobro, možda je imala i, kako se to prosto, imala je i prostor da može da plasira.
Ali
to.
Mnogo je vremena prošlo, dakle, prostora je bilo i tekako. Mislim, ne bih sad ono kao da tu navodim, navodim imena, ali zaista je postojala mogućnost da ga se dokopa.
Dobro, to je ta pitanja onda, ta vrsta balansiranja između hrabrosti i onoga što, jel da,
ali
omogućava
finansiju. Ali to je i posao na neki način izdavaštvo, mislim, to je ipak poslovanje, dakle, kao i u svakom poslu, morate malo da imate osjećaj i da nešto i rizikujete, da investirate, mislim, ja malo, eto, to je neka stvar koju ja u nekom smislu, onako, malo mi je krivo, ne mogu da kažem da zameram, nemam šta da zameram, ali mislim da toga malo nedostaje malo tog rizika da izdavač jednostavno zagrize da...
Da, pa kažu da u muzici zapravo je 10% je autora koji izdaju njima donosi profit, 90% su pokušaj tog profita.
To je marketinška teorija za svaki posao, da 10% ono, posla generiše 90% ovaj, prihoda i obrnuto, mislim. Da. Prosto, to je
tako. Samo pitanje za koji postotak ti kao izdavača radiš, živiš.
Ali da li se više rizikuje u manjim ili većim izdavačkim kućama? Jer vi ste radili, kao sam napomenuo,
u obe. U većim, pa naravno, evo, ja u većim se više rizikuje iz prostog razloga što oni kada omanu sa knjigom jedva će to i osetiti. Kad Laguna omaše sa 30 knjiga, jedva će to i osetiti, razumete. Da, ja moram da kažem, meni se strašno sviđa kako neki od tih velikih izdavačkih kuća funkcionišu u poslednjih godina, konkretno Laguna. Meni se strašno sviđa. Ja ne bih volao da budem deo tog sistema, jer sve tu su više veliko.
A šta vam se sviđa?
Pa sviđa mi se, prvo, postali su veoma profesionalni, kako uređuju knjige, lektorski su vrlo sazreli, urednički su vrlo sazreli, više im nije samo zarada, naravno imaju oni svoj komercijalni deo, i treba da ga imaju, ne bi bili Laguna da ga nemaju, ali oni sad imaju veoma respektabilan ovaj spisak knjiga koje izdaju, koje bih ja potpisao sa velikom radošću, samo da sam se dokopao njih pre njihovih urednika. Tako da mislim da su u jednom trenutku i oni shvatili da je strašno bitno koliko dobro izgledaju. I sad ako mene pitate kako Laguna izgleda, mislim da odlično izgleda. No. I ja, kada krenu ti lametaši da mi kukuju kako je to, oni imaju komercijalne knjige, pa hajde ti živi po tim uslovima pod kojima oni žive, a da ne izdaš komercijalne knjige, hajde svi da se bavimo samo visokom književnošću i da ne izdajemo šund literaturu, prosto nećemo da izdaju. Tako da velike izdavačke kuće bez daljnjeg više ulažu, uzbudljivije su male, one su te koje otkrivaju zaista.
Vi ste bili snimač Bluma, tako?
Ja jesam, ja sam osnivač Bluma, kako da vam kažem, ajde da kažemo da je Deret srednje velika kuća, na nekom nivou je sa Geopoetikom.
Šta znači to godišnje, u smislu, jer prosto ja prilike...
50 naslova, 10 gore, 10 dole, izdavao sam i 60 i 40. I sad tu su recimo negde Buka, Geopoetika i tako dalje. I meni su to najuzbudljivije kuće. Ja kad vidim negde u nekom prospektu svoj Blum, ja bih volao da budem te veličine, da budem neka mala Geopoetika, mala Deret ili mala Buka. Naravno sa svojim, ali da. Govorim sve više od toga prosto ne godim u temperamentu, ali to ništa ne govori o tome, već govori o meni. Prosto neko voli velike plaže, neko voli male uvale da se kupa i to je to. Ja volim malu uvalicu i tu da se sunčam i kupam. I naravno ovaj stadion gde smo mi kao potpuno nezavisne kuće, dok još nismo dovoljno stali, to je najopasniji stadion i najteže se očituju ti promašaj izdavački. Bukvalno svaka knjiga može da znači kraj vaše izdavačke kuće. Mislim, ja planiram ove godine da dođemo do nekih 20 naslova, ja imam prostora da omanem možda sa dva naslova. Mm-hmm. Tri već, to je opasno za egzistenciju.
A koliko prevodilac može godišnje da prevede knjiga, kad sam već kod toga?
Zavisi kako koji.
Kako prevodi, da.
Zavisi kako koji.
Koliko vi može?
Ja mogu da prevedem onako, ako sam baš ozbiljna i vredna, recimo 4 knjige godišnje. Ali to je maksimum. A sad opet zavisi. Znate kako, to je isto problematično. Meni u jednoj godini može da izađe 5 prevoda. Ali to nisam ja uradila te godine.
Godine,
neka knjiga je urađena pa je 2 godine to plovila do svog uobličenja. Neku sam prevela za 2 meseca jer sam bila u mogućnosti, tako da nema nekog pravila, prosto recimo, eto, ja prevodim i poeziju, strašno volim da prevodim poeziju, i sad nekad to traje godinama.
Ali kažete da nije poetično prevoditi poeziju?
Nije poetično prevoditi poeziju, ne, tu se ovako neki mračni poriv u čoveku bude, onako, nestane poezije dok se radi, posle se ona vrati. Ali meni nekad, to najviše volim nekad kad onako čujem nešto, kad neko pročita ili kad vidim, pa kao, jao, kako je lepo, kao baš lepo što sam ja ovo prevela. Lepo je. Ali dok radim, nije tako. S tim što kažem, sad, mislim, šalim se, ali naravno, na nekim prevodima sam radila tako jako dugo, pa je trajalo. I onda, kažem, to je sve isto, ništa ne može na osnovu toga da se zaključi.
S druge strane, imate prevodioci koji po 10 knjiga prevodu.
Ima prevodilaca koji su i naplati u izdavačkim kućama, velikim izdavačkim kućama, koji prosto sede i rade, znači dobijaju knjigu mesečno, na dva meseca, zavisi. Mislim, sve, kažem, sve je to stvar lične neke organizacije, prosto neko se opredelio da mu to bude ono hleb nasušni, da samo to radi. Neko radi i druge stvari, mislim, neko voli slobodne vikende i popodneva, neko dođe s posla pa prione na prevođenje.
Da, ali to je to stvar, da uvek postoji, da uvek treba, to jest uvek postoji, često postoji ta sigurna luka da bi se takve stvari radile, odnosno da bi se
to daje neku slobodu, da, mislim, ljudi koji ne žive samo od toga, onda imaju tu privilegiju da mogu da biraju šta žele da prevode, a znači imaju slobodu da odbiju nešto jer nisu finansijski zavisni od tog novca.
Evo jednog. Ja sam taj.
Isto i ja, na primjer, eto, imam to.
Dobro, ali ja mnogo manje prevodim od nje zbog nečeg drugog, ali da, sad prevodim isključivo nešto što me...
Vozi.
I to je lepa pozicija. To je isto, tu se onda smanjuje taj prostor za kompromise.
Ne. Pa, ja mislim da smo stigli do kraja. Mislim,
ne, zašto? Vreme je nemilosrno.
Mislim da sa vremenom nema kompromisa. Nažalost, kad smo već kod toga. A čini mi se da u našoj i vašoj struci često i postoje uprkos tome. I vjerojatno dok nije dovoljno plaćeno, onda kompromisa sve manje. Jer se onda izvan finansiranja traži negde drugde, što je dovoljno daleko od toga. Ja bih da zahvalim što ste bili moji gosti i gosti Čudne šume i Radio Beograd 2.
Hvala
vama na pozivu.
Sa nama su bili Mila Gavrilović i Aleksandar Šurbatović. Moje ime je Filip Grujić, a mi slušamo sledeće subote u Čudnoj šumi u nečem sasvim drugom. Prijatno. Yeah.
I see the